Tak s Boží pomocí otvíráme dnes příběh proroka Eliáše. Ten jeho příběh nezačíná životopisnými daty, nezačíná narozením, ale jakoby uprostřed jeho života. Jakoby se nečekaně v jeden okamžik otevřela opona a začalo velmi rychle nějaké takové drama života Eliáše. Příběh Eliáše začíná před trůnem slavného krále severního Izraele. Království bylo v té době rozděleno na jižní a severní. A to severní království bylo bezbožné a v tom severním království vládl král Achab. Kdo to byl ten král Achab? To je poměrně důležité pro celý příběh Eliáše, a protože dnes je prvá neděla a jsou mezi námi aj děti, tak jsme chtěli udělat i tu kázeň, i tu homíliu takovou interaktivnou, tak na úvod se vám představí král Achab. Celkem snadno si představíte krále Achaba. A začínám tedy. Jsem král Achab, král severního Izraele. Jsem dobrý král a jsem si toho dobře vědom. O své království se starám svědomitě. Mám celkem klid, především díky šikovné sňatkové politice. Dceru sidonského krále mám za manželku a judskému králi Joramovi jsem zase dal svoji dceru za ženu. Uzavřel jsem také smlouvy s okolními sousedními státy. I v mém království se vede dobře. Starám se nejen o bezpečnost, starám se i o obchod. Zakládám města, nová města. Obnovil jsem i prokleté Jericho. Ale starám se i o úrodu. Především o tak potřebnou vláhu pro naši zem. O déšť z nebe žádám jak Hospodina, Boha Izraele, tak i Boha Bále, Boha zdejšího kraje. Bále, Boha deště, plodnosti a úrody. A protože se v naší zemi máme dobře, tak i mé rodině se daří. Mám v Samaří svůj krásný palác, na který by byl hrdý každý král. Jednotlivé komnaty jsou vyzdobeny a obloženy vzácnou vyřezávanou slonovinou. A do svého paláce jsem přivedl svoji manželku, Jezábel. Jak jsem řekl, je to dcera vznešeného původu, dcera sidonského krále. Pro některé pobožné vyznavače Hospodina je moje žena méně přijatelná. Ano, je to vyznavačka boha úrody, Bále a bohyně Aštarot. Ale mám svou ženu rád a i proto jsem nechal pro jejího boha Bále postavit chrám a vysadit posvátný háj pro bohyni Aštarot. Jsem dobrý král. Kdo mě v mém království štve, to jsou ti, co vyznávají pouze jednoho boha, Hospodina. Jakoby nemohli vyznávat Hospodina i Bále, ale oni stále opakují přikázání, nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Zejména prorok Eliáš toho plánuje odstranit, pobuřuje. Ale je tu spousta rozumných, kteří uznávají oba bohy. Mají na svých zahradách oltář Hospodinu i posvátný kůl Bálův. A tak to má být. Z božství je potřeba mít dobré vztahy. Tím končím svůj vstup na tiskovou konferenci. Tak se nám tedy představil král Achab. A před tohoto zbožného muže předstupuje Eliáš. Jakoby autor knih královských nečekal, než se nadýchneme. Eliáš Tišbejský z obyvatelů Galáckých řekl Achabovi: jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož službám v těchto dnech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Snad na úvod se hodí říct, že jméno Eliáš znamená v překladu: mým Bohem je Hospodin. Odhaduji, že Eliáš provokoval už jenom svým jménem. A v té slavné větě, jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto dnech nebude rosa ani déšť, jen na mé slovo, je skryto velmi radikální poselství. Jednak Eliáš použil výraz, jakože živ je Hospodin. Ten výraz často používali právě vyznavači Boha úrody Bále, jakože živ je Bál. A najednou přijde Eliáš a řekne: jakože živ je Hospodin. Už tím musel Eliáš Achaba rozčílit. A dále provokativně dodá: v jehož jsem službách. A potom přichází s tím nejzávažnějším sdělením: nebude rosa ani déšť, jen na mé slovo. Ale bohem deště je přece Bál, kterého král i Achabova žena uctívali. A nejenom oni, ale i Izraelci v té době. A najednou se Achab dozvídá, že Hospodin je Bohem celého světa, tedy i deště a úrody. A Hospodin bude určovat, zda bude vláha nebo ne, zda bude úroda nebo ne. Achab musel být velmi rozčilený a pobouřený až do nejrůznějších barev. Ale obraťme svůj zrak na Eliáše. Bože, jak byl Eliáš svobodný člověk? Postavit se před úspěšného, pyšného vládce království a říct mu tak vážná slova. Jak se nebál? Jakou měl Eliáš obrovskou vnitřní svobodu? V tom severním království byla náboženská nesvoboda. Ctitelé Hospodina se museli schovávat. Byli to tajní ctitelé. Ale Eliáš se neskrýval a postavil se před krále, který se nebál kohokoliv zabít. Postavil se před Achaba a řekl to nejprovokativnější, co jenom mohl říct: nebude rosa ani déšť, jen na mé slovo. Kde se vzala ta vnitřní svoboda Eliáše? Dovoluji si odhadnout, že to bylo prosté. Eliáš se bál více Boha než lidí. A to je i tajemství svobody, které provokovalo každého totalitního vládce. Někdo jiný je nad námi. Někdo, koho se bojím víc než lidských vládců. Na podobné téma apoštol Pavel píše takovou krátkou poznámku v epištole Galackým: jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem. Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Vyznáním prvních křesťanů bylo: Ježíš je pán, panovník, král. K jaké zuřivosti dohánělo toto vyznání vládce a jejich služebníky? Každý, kdo věří ve vládu Boha nad námi, je svobodný člověk, i když je v zemi nesvoboda. Vyznavač Kristův je svobodný, protože se na prvním místě bude zodpovídat Pánu Bohu. Tak to i krásně říká apoštol Pavel, říká, tu svobodu vám vydobil Kristus. Ach, kéž bychom dokázali být tak svobodní, jako Eliáš. V druhém čtení jsme četli tu větu, Eliáš byl člověk jako my. Eliáš byl svobodný a i my máme nějak mnohem víc uvědomovat, že i my jsme svobodní. Ale svobodný Eliáš se stal brzy nesvobodným. Stal se vyhnancem ve vlastní zemi. Dostává od Pána Boha pokyn, jdi odtud a obrať se na východ a ukryj se u potoka Kéritu naproti Jordánu. Eliáš neutíká na jih, kde by našel více vyznavačů Hospodina, ale někam do pustin na východ za řeku Jordán. Název potoka Kerit znamená odseknutý, jako by byl vzdálený, odseknutý od svého lidu. Kolikrát tomu tak je, že lidé s vnitřní svobodou se stanou vnějšně nesvobodní, jako by odseknutí, vydělení, odložení od společnosti. My máme dnes po volbách, možná máme tak trochu větší důvod stát se vyhnanci ve vlastní zemi. Ale Eliášův příběh je krásný tím, že se o něj Hospodin i v té nesvobodné zemi postaral. A i my můžeme mít naději, že se Pán Bůh o své vyznavače postará. Ne vždy tomu tak je. Jsou lidé, kteří na svou svobodnou víru, na svou svobodu doplatili. A vnějším pohledem se nám může zdát, že na ně Hospodin zapomněl. Ale náš příběh vypráví, že Hospodin se o svého posluchače nebo vyznavače postaral. A připravil Eliášovi boží takový catering. V potoce Kerit byla voda k pití, a krkavci mu přinášeli jídlo. Protože je první neděle, máme tu mezi námi děti, tak můžeme aspoň trošku, ale můžeme všichni, kdo by chtěl si to zkusit. Je tu krkavec a je tu aj meso, tak jestli děti chcete, abyste si vzali od krkavce mesko, tak máte možnost. Já tady jsem připraven. Je tu nějaký odvážlivec? Vlado, pojď si dát. Asi víc zájemců není, ale potom si můžete klidně od krkavce vzít. Pikantní na tom příběhu je, že to meso a chléb přinášeli nečistí ptáci. I pro nás havran je takové trošku jakoby nečisté zvíře. Krkavci jsou nečisté zvířata, rádi pojídají, maso ze mrtvých zvířat. A krkavec byl také na seznamu nečistých zvířat, které Hospodin dal svému lidu. A takový zvířat se Izraelec neměl ani dotknout. A najednou mu nečisté zvíře donáší jídlo. Jakoby tím Hospodin připomíná Eliášovi, že on, Hospodin, je pánem nad čistým i nečistým. Hospodin je pánem nad každou situací. Hospodin je pánem i nad vlastními předpisy. A Hospodin si ke svým záměrům umí použít cokoliv. Třeba i nečisté zvíře. A Eliáš u potoku Kerit zůstal zřejmě velmi dlouho. Ne týden, možná i rok. Jakoby Pán Bůh zavřel Eliáše do kláštera. Jakoby po tom silném výroku, po té krátké větě, do které dal Eliáš vše, Pán Bůh něco Eliáše učil. Každá situace, do které se dostaneme, třeba i vážná povolební situace, je tu od toho, aby nás Pán Bůh něco naučil. A Eliáš se tam opravdu něčemu naučil, o tom budeme mluvit budoucí neděli. Eliáš je tedy ve vyhnanství. Svobodný muž, neohrožený muž, se stal nesvobodným. Dnes máme den díkůvzdání za svobodu. Ten den díkůvzdání slavíme po třetí v našem společenství první neděli v oktobri. Děkovali jsme zde před 2 lety za úrodu, před rokem za práci, za robotu. A dnes chceme poděkovat Pánu Bohu za svobodu. Ta myšlenka vznikla při jednom rozhovoru s bratrem Milanem Hážou, který říkal, děkujeme dostatečně za svobodu, za těch 30 let svobody, které jsme tu měli. A ten den díku zdání za svobodu vyšel zrovna na první den po volbách. Při pohledu na výsledky máme důvod si myslet, že svobody bude méně. Možná, že před námi období, kdy se budeme cítit nejistě, možná jako vyhnanci. Ale přesto si myslím, že je na místě, abychom i dnes Pánu Bohu poděkovali za svobodu, kterou nám dal, za ten čas, který jsme mohli prožívat. A poděkovali Pánu Bohu i za to, že můžeme věřit, že jsme v Božích rukách. Že Hospodin nepřestal být pánem nad celou zemí i nad naší krajinou. A můžeme též vzpomenout na ty, kteří opravdu prožívají nesvobodu, kteří jsou nespravedlivě zavřeni v nějakém vyhnanství anebo v nějakém vězení. A tak bych rád, abychom i tu část modliteb, kterou máme před sebou, společných modliteb, strávili ve tmě. Aby se nám připomnělo, že jsou lidé, kteří jsou v nesvobodě, že jsme žili ve tmě nesvobody a že můžeme být vděční za to, že žijeme stále ve svobodné zemi a že můžeme mít i tu vnitřní svobodu před Pánem Bohem jako jeho děti a jako Hospodinovi vyznavači. Amen. Můžeme povstat k modlitbám a já poprosím, aby opravdu byla taková tma, která nám připomene i tu nesvobodu a může se modlit kdokoliv z vás v sále, tak jak jste. Kdo je tam někde vzadu, tak může přistoupit trošku blíž ke zvukařskému pultu, aby ho bylo lépe slyšet. A můžeme Pánu Bohu děkovat i prosit. Můžeme Pánu Bohu říct to, co máme na srdci.